Οι Έλληνες του κόσμου.
Ταινία. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της Φωνής Ελλάδας. Σήμερα φιλοξενούμενός μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γρεκός, διευθυντής του Επιχειρησιακού Οικονομικού Τμήματος του Δανεικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για το έργο που επιτελείτε εν γέννη.
Είναι μαγικός ο κόσμος αυτός. Στον οποίο συμμετέχετε.
Είναι μαγικός, αλλά νομίζω ότι η μαγεία αυτή σταματάει όταν ξεκινάμε να βοηθάμε, γιατί υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι ότι προσπαθούμε να μείνουμε ήδη χωρίς δουλειά. Δεν προσπαθούμε να βρούμε δουλειά, έτσι. Για μας ο ιδανικός κόσμος θα ήταν, η μαγεία θα ήταν να σταματήσουμε εμείς να έχουμε δουλειά. Και αυτό είναι λίγο οξύμορο όταν το σκέφτεται κανείς, γιατί με καθαρά ιδιωτικούς όρους προσπαθούμε όλοι να συνεχίσουμε το business, το κομμάτι μας, έτσι, να έχουμε περισσότερο και περισσότερη δουλειά. Εμείς αντίθετα προσπαθούμε να μην έχουμε. Οπότε όταν έχουμε δουλειά, αυτό μας κάνει λίγο σκεπτικούς και λίγο θλιμμένους, θα έλεγα. Αλλά το κομμάτι αυτό μας δίνει πάρα πολλά. Μας επιστρέφει πάρα πολλά. Δεν μας επιστρέφει μόνο ένα μισθό, δεν μας επιστρέφει μόνο την εσωτερική μας ανάγκη να γίνουμε καλύτεροι και να φτάσουμε σε μεγαλύτερα ή καλύτερα αξιώματα ή οτιδήποτε. Αλλά ουσιαστικά μας δίνει πίσω αυτό το ευχαριστώ από τους ανθρώπους τους οποίους βοηθάμε, το οποίο είναι ανεκτίμητο και μας δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να ξανασκεφτούμε τη ζωή και να την επανατοποθετήσουμε, θα έλεγα, στο επίπεδο αυτό που της αξίζει πραγματικά, γιατί όντας σε μια ανεπτυγμένη χώρα όπως η Ελλάδα, πολλοί θα πούνε ότι δεν είναι ανεπτυγμένη, εγώ θα διαφωνήσω, γιατί αυτά που έχω περάσει και θα πω αργότερα είναι εξίσου σημαντικά. Όχι, η Ελλάδα είναι μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα, μια χώρα στην οποία κανείς χαίρεται να ζει και να υπάρχει. Ξαναλέω, πέρα από αυτά που συμβαίνουν, έτσι, γενικότερα και ιδίως τελευταία στις μέρες μας, αλλά σε κάνει αυτή τη δουλειά να δεις τη ζωή τελείως διαφορετικά και θα πω το πολύ απλό. Σε κάνει ότι όταν μπορείς να περπατάς έξω στον δρόμο χωρίς να σκέφτεσαι αν θα σε πυροβολήσουν ή αν θα πέσει πάνω σου μια βόμβα ή αν θα σε συλλάβουν γιατί, δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, γιατί τους άρεσε το πρόσωπό σου, ο τρόπος που περπατάς. Αυτό είναι ανεκτήμητο και δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν το βιώσεις. Όσο και να σας το περιγράψω, έτσι, είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κανείς, εκτός αν όντως περπατήσει σε αυτούς τους δρόμους, εκτός όντως αν κάποιος τον κλειδώσει από τις 6 το απόγευμα, γιατί είναι λευκός και δεν επιτρέπεται να βγαίνει έξω, γιατί μπορεί να σκοτωθεί, μπορεί να τον απαγάγουν ή οτιδήποτε. Οπότε όταν περνάς αυτό το κύμα και επιστρέφεις πίσω στην κανονικότητα, σε εισαγωγικά βέβαια αυτή η λέξη, όλο αυτό καταλαβαίνεις το πόσο τυχερός είσαι και το πόσα πολλά σου έχει προσφέρει τελείως τυχαία η ζωή, έτσι, χωρίς να το ζητήσεις, γιατί κανείς μας δεν ζητάει το πού θα γεννηθεί, αν θα είναι λευκός, μαύρος ή οτιδήποτε, αν θα είναι άντρας, γυναίκα ή δεν ξέρω τι, ή το ενδιάμεσο, οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη μόνο σε αυτό. Το κομμάτι και από εκεί θεωρώ ότι ξεκινάνε όλα και ξεκινάει και η αγάπη προς αυτό που κάνω και η ανασχόληση προς αυτό που κάνω, το οποίο θα τολμήσω να πω ότι με βρήκε, δεν το βρήκα. Έτσι ήταν.
Θα θέλατε λίγο να μας πείτε, γιατί ίσως δεν γνωρίζουν όλοι οι ακροατές μας για τον οργανισμό αυτό. Εμείς εδώ στην Δανία το γνωρίζουμε, διεθνώς είναι γνωστό. Πέστε μας λίγο πότε ξεκίνησε.
Ναι, φυσικά. Ξεκίνησε το 1956, πάει πολύ πίσω. Και ουσιαστικά ξεκίνησε σαν μια μικρή προσπάθεια να βοηθήσουν πρόσφυγες τότε στη Δανία, επί τον καιρό εκείνο. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίστηκε, αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά ανεξαρτητοποιήθηκε σε μια μικρή χώρα όπως τη Δανία. Αρχικά ήταν καθαρά μέσα στα γεωγραφικά όρια της Δανίας, αλλά εφόσον αυτή η ανάγκη άρχισε να επεκτείνεται και άρχισε να βγαίνει προς τα έξω, ουσιαστικά γίναμε αρκετά διεθνείς και κατόπιν των θεμάτων που υπήρχαν στη Βαλκανική επί της διάλυσης της πάλι ποτέ κρατεία Σοβιετική Ένωση και του συμφώνου τη Βαρσοβία και τα λοιπά, είναι βέβαια πολύ πίσω στην ιστορία. Αυτό μετά δημιούργησε την ανάγκη το Δανέζικο Συμβούλιο της Πρόσφυγης να βγει προς τα έξω, να μπει και σε άλλες χώρες. Και αυτή τη στιγμή, να είμαστε καλά, είμαστε σε 45 χώρες διεθνώς, σε όλες τις ηπείρους εκτός της Αυστραλίας. Έχουμε γύρω στους 9.000 ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για μας, με υπαλληλική σχέση, ενώ γύρω στους 9.000, πλην τους εθελοντές και πλην τους υπόλοιπους και τους συναφείς και παρατεχάμενους οργανισμούς οι οποίοι δουλεύουν με εμάς. Αρκετά μεγάλο μπάτζετ για τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε μέσα στους τρεις καλύτερους οργανισμούς που μπορεί να υπάρχουν από πολλές απόψεις και για τη δουλειά που κάνουμε, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουμε τους υπαλλήλους μας, και αυτό έχει πολύ να κάνει και με τη δανέζικη νοοτροπία και με το flat, την ιεραρχία, την οριζόντια, τέλος πάντων. Συγχωρήστε με αν κάποιος από τους όρους μου έρχονται περισσότερο στα αγγλικά παρά στα ελληνικά. Αυτό είναι λόγω της δουλειάς που γίνεται περισσότερο στα αγγλικά. Και κυρίως είμαστε στο κομμάτι του protection, δηλαδή της προστασίας των προσφύγων. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με πρόσφυγες, έτσι, οι οποίοι έχουν φύγει από τη χώρα τους για λόγους, είτε το πιο εύκολο μπορεί να σκεφτεί κανείς, για λόγους πολέμου και πολεμικής σύραξης, να μην υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι ορθούν κάποιον να έχει το καθεστώς του πρόσφυγα. Μπορεί να είναι πολιτικοί λόγοι καθαρά, μπορεί να είναι λόγοι διώξεων λόγω θρησκείας, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και τα πάντα. Μπορεί να είναι επίσης λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με φυσικές καταστροφές, έτσι, σεισμοί, πλημμυρές και οτιδήποτε, που ορθούν κάποιους να φύγουν από την χώρα τους μη ηθελημένα και να μην μπορούν να επιστρέψουν πάλι πίσω. Αυτούς κυρίως τους βοηθάμε, τους ώστε να είναι σε ένα καθεστώς προστασίας στην τρίτη χώρα στην οποία βρίσκονται, ώστε να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Οπότε κάνουμε πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, και επίσης κάνουμε δουλειά σε άλλο κομμάτι, να τους παρέχουμε στέγαση, τροφή και άλλο είδους υποστήριξη, όπως καταλαβαίνετε.
Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν, αν είχαν στο κρύο ένα μπουφάν. Αν Το χρήμα αν δεν ήταν το παν, παγκάκια αν δεν είχαν για ντιβάν. Αν είσαι μες στα χρέη ως εδώ παν, αν έχεις χαθεί να λες αμάν, αν όσο κι αν δουλεύεις δεν σου φτάνει, αν ψήνεσαι σαν ψάρι στο τηγάνι.
Συνδυθήκατε με αυτόν τον ορισμό, δηλαδή έχετε σπουδάσει μηχανικός περιβάλλοντος.
Σωστά, σωστά. Με το DRC δουλεύω, το Δανέζικο Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, σε συντομία θα το λέω DRC, νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο. Είμαι εδώ και 4 χρόνια, αλλά δεν ξεκίνησα με το DRC, ξεκίνησα με τους γιατρούς χωρίς σύνορα πίσω το 2011. Και η ιστορία είναι, γι' αυτό σας είπα ότι ουσιαστικά με βρήκε, δεν το βρήκα. Όταν έκανα την μεταπτυχιακή μου διατριβή στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου σπούδασα, για το μεταπτυχιακό μου, την έκανα πάνω στα νοσοκομιακά απόβλητα. Όντας μέσα στο νοσοκομείο των Ομαρχιακών τότε της Ξάνθης και προσπαθώντας να μετρήσω τα απόβλητά τους, έτυχε κατά διαβολική σύμπτωση μέσα σε ένα από τα τμήματα να είναι προϊσταμένη μια κυρία, η οποία τότε ήταν πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Η οποία έτυχε πάλι σε διαβολική σύμπτωση να είναι από το ίδιο χωριό που είναι και η μητέρα μου. Δεν την ήξερα, αλλά απλά ενωθήκαμε και συνδεθήκαμε. Μέχρι τότε δεν είχα ιδέα για το τι κάνουν γιατροί χωρίς σύνορα και ότι μπορεί κάποιος, μη όντας γιατρός, να δουλέψει για αυτούς. Έτσι, όντας λίγο αθώος εκείνη την περίοδο. Τέλος πάντων, μου εξήγησε και τα λοιπά και κρατήσαμε μια επαφή. Και όταν το 2010 είχαμε τον, αν θυμάστε, τον σεισμό στην IT, που ήταν πολύ καταστροφικός και ισοπαίδωσε τον νησί, δούλευα εκείνη την περίοδο στο ιδιωτικό κομμάτι, πάνω στο επάγγελμά μου, αλλά επίσης μου έκανε κλικ πάλι η συζήτηση που είχαμε κτλ. Έκανα την αίτηση τότε. Τότε λόγω γαλλικών δεν με πήρανε, γιατί ήθελαν, ήταν μεγάλο το επίγον και οπότε πρέπει να ξέρει πολύ καλά γαλλικά. Τα γαλλικά μου δεν ήταν τόσο δυνατά τότε. Στη συνέχεια όμως το 2011 συνέχισα, το συζητήσαμε και τότε έφυγα στην Αιθιοπία μαζί τους ως μηχανικός, γιατί θέλουν και μηχανικούς στο πεδίο. Για να μπορείς να φέρνεις το νερό, να καθαρίζεις το νερό, ώστε να το πιούν, να χτίζεις. Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη και στο κομμάτι του μηχανικού. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, το 2011 απλά παράτησα τη δουλειά μου. Έφυγα, πήγα στην Αιθιοπία, στα σύνορα Αιθιοπίας-Σομαλίας, όπου η κατάσταση ήταν τραγική εκείνη την περίοδο. Ήμασταν γύρω στους 500 ψυχές. Ζούσαμε σε σκηνές τότε κάτω από τον καυτόγειο της ερήμου και παρόλα αυτά προσφέραμε και δουλεύαμε. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με το ανθρωπιστικό κομμάτι. Φυσικά υπάρχουν δύο δρόμοι. Είσαι απογοητεύουν οι συνθήκες εργασίας και δεν μπορείς να μείνεις, γιατί δεν μπορεί καθένας να μείνει σε σκηνές και να πει νερό από ποτάμι και τα λοιπά κατά τους 40 βαθμούς. Εμένα αυτό νομίζω ότι με συναρπάζει αρκετά αυτή η δυσκολία και αντιπαρέχεται το γεγονός ότι προσφέρω, τέλος πάντων. Και κάπως έτσι συνέχισα και επειδή υπάρχουν πολλά συναφή κομμάτια μεταξύ μηχανικού και οικονομικών κτλ. Και κάποια στιγμή μέσω της πορείας μου κατέληξα να βρίσκομαι στο οικονομικό κομμάτι. Έχω περάσει από αρκετές χώρες μέχρι να φτάσω να δουλέψω στη Δανία. Πριν από τη Δανία ήμουν 2 χρόνια στο Νότιο Σουδάν, σε μια κατάσταση φίλου πολέμου. Πριν από αυτό ήμουν στην Ουκρανία, πριν ξεκινήσω ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ήμουν στα σύνορα τότε. Με τα εδάφη που μέχρι τότε είχε καταλάβει η Ρωσία και αυτή τη στιγμή είναι στο front line του πολέμου. Πιο πριν έχω υπάρξει στην Ουγκάντα, σας είπα για την Αιθιοπία, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Λίβανο, Γαλλία, Τουρκία κάποια περίοδο. Έχω κάνει αρκετό έργο και στην Ελλάδα με διάφορες οργανώσεις και στα σύνορα πάνω στον Εύρο και στη Μυτιλίνη με το προσφυγικό τότε, διότι λόγω της εμπειρίας μου μπόρεσα πάρα πολύ εύκολα να εισέλθω. Οπότε όλο αυτό έχει περάσει από διάφορα στάδια και κύματα μέχρι να φτάσω τελικά να έχω μια πρόταση από την Δανία να εκτιμήσουν όλο αυτή τη διαδρομή τέλος πάντων και να φτάσω να γίνω, να ηγούμε πλέον του επιχειρησιακού οικονομικού τμήματος, το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με το να μανατζάρουμε τις χώρες οι οποίες είναι έξω, δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, την οικονομική δουλειά για τους συναδέλφους μας, να βοηθούμε τους συναδέλφους μας που βρίσκονται σε αυτές τις 45 χώρες τέλος πάντων. Να κάνουν τη δουλειά τους και να βοηθάνε τα άτομα εκεί. Οπότε κάπως έτσι γίνονται αυτό.
Το προσφυγικό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και δύσκολο να το κατανοήσει κανείς. Για παράδειγμα, όταν εγώ είμαι κάτοικος μιας χώρας και ζω σε άθλιες συνθήκες, όχι γιατί έχει υπάρξει μια φυσική καταστροφή, πόλεμος ή κάτι άλλο, απλώς γιατί στη χώρα μου δεν παρέχεται παιδεία, δεν παρέχεται υγεία, δεν παρέχονται υποδομές. Είμαι δηλαδή ο ίδιος σε κακή οικονομική κατάσταση. Η ζωή μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, είμαι εξαθλειωμένος ίσως και βλέπω ότι ξαφνικά εμφανίζεται μια ΜΚΟ, ένας οργανισμός άριστα εξοπλισμένος για να φροντίσει και να περιθάλψει ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τα σύνορα, γιατί εκεί ζω, γιατί από τα σύνορα έρχονται πρόσφυγες, να φροντίσει εκείνο. Η παιδεία και η συνεχής ενημέρωση των πολιτών είναι σημαντική στην κατανόηση του προσφυγικού. Είμαι εγώ υπεύθυνη για το προσφυγικό. Είμαι εγώ υπεύθυνη αν η χώρα μου συμμετέχει σε εχθροπραξίες. Κάτι για παράδειγμα που με ρωτούσαν το 2015 όταν ήρθα στη Δανία οι Δανείοι, που τότε υπήρχε και κύμα προσφύγων από τη Συρία, μου έλεγαν μα και από ότι είχαμε και Σέρβους πριν κάποια χρόνια, εννοούσαν τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Μα η χώρα σας συμμετείχε στον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας. Είμαι εγώ υπεύθυνη που η χώρα μου εκμεταλλεύεται άλλες χώρες. Είμαι εγώ υπεύθυνη που οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους πολίτες άλλων χωρών, αμείβοντάς τους με ένα δολάριο και μετά πουλώντας τα προϊόντα αυτά σε μένα με ένα δολάριο.
Έχει μεγάλη βάση αυτό που αναφέρατε, ότι θεωρούμε ότι δεν είμαστε υπέτη αυτού του προσφυγικού ή μεταναστευτικού, αναλόγως το πώς θα το κοιτάξει κανείς, κύματος σε περισσότερες από τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες που έχουν σύνορα με τρίτες χώρες όπου γίνεται η μετακίνηση. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ότι η δική μας η ευμάρεια, η δική μας η καλοπέραση, το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε 2 σπίτια, 3 αυτοκίνητα, 7 air condition και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός κυρίως ότι σε κάποιες χώρες που θεωρούμε υπανάπτυκτες, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν με λιγότερο, ζούνε, sorry, με λιγότερο από $1 την ημέρα, εργάζονται για μισθούς που ούτε καν της πείνας δεν θα τους θεωρήσουμε. Και εμείς ουσιαστικά εκμεταλλευόμαστε όλο αυτό το προϊόν το οποίο παράγεται από αυτές τις χώρες με εξευτελιστικούς μισθούς και εξευτελιστικά μικρά κέρδη για την ίδια τη χώρα. Ορισμένοι άνθρωποι κερδίζουν πάρα πολύ σε αυτές τις χώρες. Δεν θα το πάω εκεί. Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες, ίσως πιο μεγάλες από τις δικές μας, μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Δεν θα το πάω εκεί. Αλλά ουσιαστικά η δική μας η ευμάρεια συμβαίνει γιατί κάποιος άλλος, κάπου αλλού, ουσιαστικά εκμεταλλεύεται αυτό. Το πολύ βασικό. Μετά θα συνεχίσω και θα πάω, ναι, ότι πολλοί από τους πόλεμους οι οποίοι γίνονται αυτή τη στιγμή ή γίνανε στο παρελθόν έχουν οδηγηθεί από άλλα κέντρα αποφάσεων τα οποία είναι πιο κοντά στην δικιά μας δυτική πραγματικότητα, και αυτό γίνεται για σαφείς λόγους εκμετάλλευσης. Και ακόμα και με τη σιωπή μας, όταν δεν εκφραζόμαστε για αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι είμαστε συνέτοι στο γεγονός αυτό που συμβαίνει. Απλά το βλέπουμε μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή ο πόλεμος μπορεί να είναι λίγο πιο άμεσος. Έτσι, δηλαδή, άμα γίνει πόλεμος, θα δούμε αμέσως το μεταναστευτικό, το προσφυγικό κύμα να έρχεται προς τα εμάς. Αλλά όταν είναι ένα άλλο επίπεδο εκμετάλλευσης το οποίο συμβαίνει στο οικονομικό κομμάτι, τότε αυτό μπορεί να πάρει και 5 και 10 χρόνια να το δούμε να εξελίσσεται. Αυτό που έχει αλλάξει τελευταία και είναι άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι πλέον με την τεχνολογία, το ίντερνετ και τα πάντα, όλα αυτά μαθαίνονται και είναι πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος ουσιαστικά να δει το τι γίνεται και τι ανέσεις και τι ζωή υπάρχει σε μια τρίτη χώρα, και αυτό φυσικά τον θέλει να έρθει και να κάνει κάτι καλύτερο. Το θέλει να έρθει σε κάτι το οποίο είναι πιο ελεύθερο, το θέλει να έρθει σε κάτι το οποίο ουσιαστικά θα εκπληρώσει περισσότερο τις επιθυμίες του να ζήσει και να κάνει αυτό που πρέπει. Και πιστέψαμε, επειδή έχω υπάρξει σε πολύ περίεργα μέρη, αυτή τη στιγμή έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και στην πληροφορία σχεδόν όλοι. Είναι πιο πιθανό να έχει κάποιο smartphone και να μπορεί να μπει στο Facebook αυτή τη στιγμή, παρά στο να έχει μια, συγχωρήστε με, τουαλέτα έτσι για να τη χρησιμοποιήσει. Οπότε είναι φοβερό το πώς η πληροφορία μπορεί να έρθει σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως επίσης τους κάνει και πολύ πιο σκεπτικούς στην βοήθεια που προσφέρουμε. Τελικά. Γιατί μπορούν πολύ πιο εύκολα να δουν το τι γίνεται, από πού είμαστε, ποια συμφέροντα εξυπηρετούμε ή δεν εξυπηρετούμε αντίστοιχα. Έτσι. Και όλο αυτό γυρίζει πάρα πολύ το κομμάτι της βοήθειας, και θα δούμε αρκετές αλλαγές. Και πάνω σε αυτή την αλλαγή, ιδίως το DSE και ιδίως ο οργανισμός, θέλουμε όλο και περισσότερο να δουλεύουμε με οργανισμούς οι οποίοι είναι τοπικοί, οι οποίοι είναι ντόπιοι. Θέλουμε δηλαδή σιγά σιγά να απογαλακτήσουμε τη βοήθεια από τους μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι είναι δυτικότροποι και δυτικών συμφερόντων, και σιγά σιγά να μεταφέρουμε όσο γίνεται πιο πολύ τα χρήματα αυτά άμεσα σε οργανισμούς οι οποίοι είναι τοπικοί της χώρας που είναι, ώστε να διαμοιράζονται πολύ πιο εύκολα, να έχουν πολύ περισσότερο αντίκτυπο από ό,τι θα είχαν σε εμάς, και να κάνουμε ουσιαστικά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη, να τους δώσουμε τη δυνατότητα και τη δύναμη να έχουν οι ίδιοι την απόφαση στο πώς θα διαχειριστούν αυτά τα χρήματα και το πώς θα μπορέσουν να ωφεληθούν περισσότερο. Γιατί ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της δουλειάς, φεύγοντας και όντας Έλληνας, Ιταλός, Γερμανός, Δανός, οτιδήποτε, είναι να πας σε μια τρίτη χώρα και να αρχίσεις να καταλαβαίνεις το τι είδους ανάγκες έχουν και το πώς μπορείς να εκπληρώσεις αυτές τις ανάγκες. Γιατί αυτό που τους προσφέρεις μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα τους ικανοποίηση και αυτό που θα τους κάνει χαρούμενους. Μπορώ να θυμηθώ ένα πολύ εύκολο παράδειγμα, όντας στις Φιλιππίνες, όταν είχαμε πάει για τον τυφώνα τον Γιολάντα πίσω στο 2013. Οι πρώτοι ανθρωπιστικοί οργανισμοί που πήγανε, έχοντας περισσότερο εμπειρία σε αφρικάνικα context περισσότερο, έκαναν τουαλέτες οι οποίες ήταν κοινές, συστοιχίες δηλαδή, ουσιαστικά. Όμως οι Φιλιππινέζοι είχαν ένα άλλο επίπεδο privacy για αυτούς και δεν δέχτηκαν καθόλου να πηγαίνουν σε τουαλέτες οι οποίες ήταν ουσιαστικά μεσοτυχία με τον δίπλα. Και απέριψαν τελείως αυτή τη λύση. Ουσιαστικά απέτησαν να έχουν τουαλέτες από χωρητήρια όπως είχαν στο σπίτι και στο οποίο απλά έφυγε από τον τυφώνα. Οπότε αν δεν καταλάβουμε ακριβώς το ποιες είναι οι ανάγκες και πώς μπορούμε να τις εκπληρώσουμε, μπορούμε να πούμε σε αυτό το τρυπάκι ότι κάνουμε κάτι το οποίο θεωρούμε καλό και στην ουσία πετάμε τα λεφτά μας. Κάποιος ντόπιος οργανισμός, λοιπόν, κάποιος local οργανισμός, αυτό το έχει απευθείας. Αυτό το καταλαβαίνει, το βρίσκει, δεν χρειάζεται να το σκεφτεί, δεν χρειάζεται να κάνει αυτή την ανάλυση, γιατί ξέρει το πώς θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις ίδιες ανάγκες. Αυτό το localization που λέμε ουσιαστικά, η τοπικοποίηση, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω στα ελληνικά, είναι τεράστιο κομμάτι το οποίο προσπαθούμε να δουλέψουμε όσο περισσότερο γίνεται. Υπάρχει στρατηγικό στόχο το 25 και μετά το 30 κτλ. Αλλά όλο πάει προς τα εκεί. Οπότε και η ίδια η βοήθεια σιγά σιγά θα αλλάξει και θα μεταφερθεί στις χώρες οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη και νομίζω ότι θα τους βοηθήσει πολύ περισσότερο προς αυτό.
Που σούνεψες λεβέντη μου κι αντίπροψες καλέ μου τι καλά το λέει τα ειδόνι. Εψέσι μου του γουναμάν, εψέσι μου στους ουρανούς κι αντίπροψες τους άγιους τι καλά το λέει τα ειδόνι. Τον άγγελο του γουνάμα, τον άγγελο μου φιλεύα και το Χριστό και μουσα καλά το λέει τα ειδόνι. Και τη χρήση του γουνάμα και τη χρήση την Παναγιά την επαρακαλούσα καλά το λέει τα ειδόνι. Για να μου δω του γουνάμα, για να μου δώσει τα κλειδιά, κλειδιά του παράδεισου, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Να ανοίξω το του γουνάμα, να ανοίξω το παραδείσο, να πω να σε πιάνω σου, τι καλά του να δω που κάτω γουνάμα, να δω που κάθονται φτωχοί, που κάθονται αρχοντάρδες, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Στον νησιό κάτω γουνάμα, στον νησιό κάθονται φτωχοί, στον ήλιο οι αρχοντάτες, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Και τους στόχους του γουνάμα, και τους στόχους παρακαλούν, και τους παρακαλούν, καλά το λέει τα ειδόνι. Πως τεύτωχοι του γουνάμα, δώστε φτωχή τον μας και πάρτε τα φλούδια μας τι καλά που λέει τα ενδομή. Ας έχουμε του γουνάμα, ας έχουμε τον ισκιό μας, κρατάτε τα φλούδια σας τι καλά που λέει τα ενδομή.
Ποια είναι η θέση και η δράση των ΜΚΟ και των οργανισμών να πιέσουν τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν το προφυγικό, ακόμα και να αφήσουμε στην άκρη όλους τους άλλους λόγους που δημιουργούν πρόσφυγες, και μόνο η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τα στοιχεία του World Economic Forum του 2021, η εκτίμηση που δίνουν είναι ότι ως το 2050 οι πρόσφυγες θα δημιουργήσει κλιματική αλλαγή είναι 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Οι κυβερνήσεις τώρα αντιμετωπίζουν κοντόθαλμα το θέμα των προσφύγων. Όταν συμβεί κάτι εκείνη τη στιγμή, κοιτάμε τι θα κάνουμε.
Αυτό που κάνουμε εμείς γενικότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είμαστε, αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε κυρίως σε αυτό, αυτό που πιέζουμε πάρα πολύ είναι να πιέζουμε τις κυβερνήσεις οι οποίες μας χρηματοδοτούν, αφού γράζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουμε κάτω στο πεδίο, όπως αναφέρουμε, ουσιαστικά να μεταφέρουμε αυτούς τους προβληματισμούς και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε project, να δημιουργήσουμε έργα τα οποία θα βοηθήσουν τις τοπικές κυβερνήσεις να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το πιο άμεσο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερον, είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις ίδιες τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών και τους φορείς των χωρών αυτών να δουλέψουν απάνω σε αυτό. Γιατί πολλές φορές το συγκεκριμένο πρόβλημα, ακόμα και σε αυτούς, είναι ένα πρόβλημα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Στο πώς βλέπουν αυτή τη στιγμή, μιλήσατε για το πόσο κοντόφθαλμα βλέπουν αυτό το κομμάτι. Πολλές από τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών το βλέπουν επίσης κοντόφθαλμα. Και λένε ότι μετά από 20-30 χρόνια ποιος ζει, χτύπα ξύλο, ποιος πεθαίνει. Οπότε πρέπει ουσιαστικά να πιέσουμε και προς αυτό το κομμάτι, γιατί κακά τα ψέματα, θα ξαναπώ ότι αυτό που κάνουμε γενικότερα στην δυτική οικονομία, αυτή η άνεση, αυτή η πολυτέλεια το να ξοδεύουμε κάτι έξτρα το οποίο δεν την έχουμε, φαντάζει ως αυτός σκοπός. Φαντάζει ως το ιδανικό να φτάσει κάποιος, προσωπικά δεν μιλάω για την ίδια χώρα, να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να έχει 2 αυτοκίνητα, 3 ψυγεία και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά τα πράγματα όμως θα χρειάζονται πόρους, χρειάζονται εργατικά χέρια για να γίνουν και φυσικά έχουν αντίκτυπο πάνω στο περιβάλλον. Και όσο εμείς στην Ευρώπη, στην Αμερική, πρεσβεύουμε τώρα το sustainability και το γεγονός ότι θέλουμε να υπάρχει ανακύκλωση και δεν ξέρω τι, άμα δείτε σε χώρες βασικές της Ευρώπης και για τη χώρα την οποία συζητάμε, έχουμε ουσιαστικά φτάσει στο πάνω όριο του carbon emission διακοπών του άνθρακα ήδη από τα μέσα του έτους. Έτσι, δηλαδή η Δανία σαν χώρα, ας πούμε, έχει φτάσει τις εκπομπές του άνθρακα που τις αρμόζουν ως πληθυσμό και τα λοιπά, ήδη από τη μέση του έτους. Οπότε τώρα ουσιαστικά αγοράζουμε τα δικαιώματα τρίτων χωρών στο να φτάσουμε σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι είπατε κάτι στην αρχή, είπατε τη λέξη, την πολύ σοφή λέξη παιδεία, η οποία θα πρέπει να υπάρξει. Νομίζω ότι πρέπει να ξεβολευτούμε αρχικά λιγάκι, να φύγουμε λιγάκι από το βόλεμα που έχουμε οι ίδιοι, να φύγουμε έξω από το κουτί το οποίο μας στεγάζει, έξω από την καλοπέραση την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε και την οποία έχουμε συνηθίσει. Αλλιώς συμφωνώ 100% ότι αυτό το 1,2 δισεκατομμύρια ίσως είναι και πολύ συντηρητικό για το πώς θα δημιουργηθεί, για το πώς θα φτάσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς, και θα πω δυστυχώς γιατί δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη λέξη. Οι διεθνείς οργανισμοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν το μέγεθος για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά επίγοντα τα οποία ουσιαστικά τρώνε την ενέργειά μας και προσπαθούμε να τρέξουμε από εδώ και από εκεί, το οποίο δεν μπορούμε 100% να ακολουθήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε μια δουλειά η οποία είναι πρώτα να επουλώσουμε την πληγή, πρώτα να βάλουμε κάτι ώστε να σταματήσει η αιμορραγία και αν πετύχουμε να σταματήσει η αιμορραγία, μετά θα προσπαθήσουμε να δούμε το πώς θα ξανακάνουμε το χέρι 100% λειτουργικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Δυστυχώς όμως ο κόσμος τρέχει τόσο μπροστά και εξελίξεται τόσο μπροστά, δεν σταματάς τη μία αιμορραγία στο ένα χέρι και ξεκινάει στο άλλο και μετά ξεκινάει από κάτω στο πόδι και ουσιαστικά τρέχεις να προλάβεις να ράψεις ή να βάλεις τσιρότο στα υπόλοιπα και χάνεις ουσιαστικά το κέντρο. Γίνεται δουλειά, αλλά σαφώς και δεν μπορούμε να την κάνουμε και να την τελειώσουμε μόνοι μας.
Αλλάζοντας τον τρόπο ζωής μας, καταναλώνοντας λιγότερα, θα βοηθήσουμε πάρα πολύ ο καθένας μας. Μου έλεγε ο διευθυντής του μεγαλύτερου κέντρου ανακύκλωσης στην Κοπενχάγη, εκεί που είναι ο πρώτος σταθμός που παραδίδονται τα αντικείμενα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, οτιδήποτε που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και άρα διατίθεται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές μετά να τα πάρει κάποιος. Μου έλεγε λοιπόν ότι δεν αδειάζει ποτέ ούτε το 1/3 του χώρου. Κάθε μέρα έρχονται νέα. Εμείς καταναλώνουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο δηλαδή. Να σκεφτούμε ότι δεν γίνεται να ζούμε εμείς πάρα πολύ άνετα καταναλώνοντας συνέχεια και συνέχεια, που σημαίνει κατανάλωση πόρων, εξάντληση ανθρώπων, χαμηλή μισθή, να ζούμε εμείς πολύ καλά και κάποιοι άλλοι μόνο με ένα πιάτο φαγητό.
Είναι δύσκολο, αλλά θα τολμούσα να πω ότι και θα ξαναπάρω το παράδειγμα των Αποστολών που είχα και όντας με ανθρώπους οι οποίοι ήταν ευτυχισμένοι με πάρα πολύ λιγότερα πράγματα από τα οποία εγώ ή και εσείς έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, θα ξαναπώ, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ζούσαν με ένα με δύο δολάρια την ημέρα. Σαφώς και δεν είχαν τις ανέσεις και οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρήσετε εσείς και εγώ ως πρέπον ή ως επίπεδο ζωής. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά που λέτε, το γεγονός ότι αγοράζουμε και ότι κάνουμε και οτιδήποτε, απλά αντικαθιστούν και κάποια ευτυχία η οποία κάπου έχει χαθεί και κάπου έχουμε χάσει τον ορισμό της αυτοεκπλήρωσης. Έχουμε απομακρυνθεί από εμάς τους ίδιους και προσπαθούμε αγοράζοντας ή κάνοντας οτιδήποτε να γεμίσουμε λιγάκι αυτό το κενό. Και ουσιαστικά αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί ποτέ δεν γεμίζει ούτε από ένα πιτήριο, ούτε από μια κουζίνα, ούτε από ένα... από ένα έπιπλο και πάντα θα θέλουμε περισσότερα, πάντα θα θέλουμε κάτι έξτρα, κάτι πιο ωραίο και κάτι πιο μεγάλο. Και αυτό είναι το οποίο προσπαθώ λιγάκι να περάσω στα παιδιά μου και εγώ, ότι αυτός ο κύκλος δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα πρέπει να είναι ευτυχισμένα με αυτό που έχουν και ουσιαστικά η ευτυχία είναι να μοιράζεις, η ευτυχία είναι να δίνεις και όχι να παίρνεις προς τα πίσω. Οπότε θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι λίγο συστημικό από την άποψη και θα ξαναπάω πίσω ότι τα παιδιά πρέπει να διδαχτούν αυτόν τον τρόπο ζωής και πρέπει να διδαχτούν από μικρά ότι να μπουν σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, ούτως ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να αποτιμάται το μέγεθος της συνεισφορά του στην κοινωνία, οτιδήποτε, αν έχει 10 αυτοκίνητα, αν έχει 5 σπίτια. Αλλιώς ποτέ δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο να το πληρώσουμε. Εντάξει, μιλάμε για ουτοπικές καταστάσεις τώρα, βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που είναι λίγο δύσκολο να αναστρέψουμε την κατάσταση. Αλλά ευτυχώς, από ό,τι λέτε και βλέποντας εγώ τους πιο νέους συναδέλφους, θεωρώ ότι έχουν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης ακόμα και από εμάς. Έτσι που εγώ είμαι 42 στα 43 τώρα, όταν βλέπω τα παιδιά που είναι 20 και 22 και 25, έχουν μια διαφορετική άποψη. Και αυτό με κάνει τουλάχιστον να ελπίζω. Με κάνει τουλάχιστον να μπορώ να σκέφτομαι ότι κάτι θα γίνει καλύτερο. Όπως επίσης θα τολμούσα ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να διευθύνουμε τις τρίτες χώρες με το να διαφημίζουμε τόσο πολύ το δικό μας μοντέλο ως το καλύτερο μοντέλο, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουν για να γίνουν και αυτοί, να έχουν και αυτοί το ίδιο επίπεδο ευτυχίας και αυτοπραγμάτωσης. Γιατί όσο το προάγουμε αυτό, τότε αυτοί οι 1,2 δις και τα λοιπά θα θελήσουν κατά κάποιο τρόπο να αποκτήσουν ή να έχουν τα ίδια πράγμα το οποίο αφενός θα τους κάνει ευτυχισμένους, αλλά αφετέρου κάποια στιγμή ο πλανήτης θα κλατάρει και θα μας διώξει όλους έξω από αυτό. Έτσι, οπότε και καμιά φορά και εμείς οι ίδιοι οργανισμοί, επειδή ακριβώς έχουμε χτιστεί σε ένα άλλο μοντέλο, είναι δύσκολο και εμείς να βγούμε έξω από το καλούπι μας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάτι άλλο. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν ακτίδες φωτός οι οποίες θα μας οδηγήσουν. Αλλιώς το σύστημα θα κάνει από μόνο του reset κάποια στιγμή. Έτσι, θα επανέλθει σε ένα σημείο βία, όπως γίνεται συνήθως. Έτσι, θα γίνει μια βία αλλαγή και κάπου εκεί θα ξαναπάμε κάπου διαφορετικά.
Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κιόλας άλλους τα χρωστώ και τα πληρώνω. Τα μαλλιά μου κάθε μέρα μεγαλώνω. Τα ίδια είχε πάθει και ο μπαμπάς μου σ' άλλο χρόνο. Τα παιδιά με λένε κύριο Αλκίνο, με ένα χλήμα τελευταίο στο καταπίνω. Θα έρθει σε λίγο η καρδιά και τα νεφτά και να μην πίνω. Μολυμέντο μου συγχώρα τη σπατάλη. Συγχώρα με την ώρα που θα δίνει στη σκητάλη. Πόσο αφελείς θα μοιάζω στα δικά σου μάτια, σαν θα σου κόβουν το τσιγάρο και τα λάθια. Η Αθανασία με ξεγέλασε, μου πήρε το κεφάλι. Πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν. Τότε θα ξέρω πως
ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί.
Διάβασε σε έναν τοίχο χρόνος ο πανδαμάτων και έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι η ζωή στον πλανήτη θα συνεχίσει εάν ο καθένας μας κοιτάει μόνο την προσωπική του ευημερία και χαρά. Η ζωή θα συνεχίσει με τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του καθενός μας προς τους συνανθρώπους του.
Αυτό είπα ακριβώς, ότι η ευτυχία δεν μπορεί κανείς να τη μετρήσει με τα υλικά αγαθά. Αυτό είπα ακριβώς, ότι κάποιος μπορεί να είναι ευτυχισμένος και να συνεχίσει να είναι ευτυχισμένος. Μην με παρεξηγήσετε, δεν λέω ότι κάποιος πρέπει να έχει, μπορεί να είναι ευτυχισμένος με ένα δολάριο, δεν το αξίζει κάτι παραπάνω. Αλλά βλέποντας ανθρώπους όντως να είναι ευτυχισμένοι με αυτό, τότε αλλάζει λίγο η δικιά μας νοοτροπία και ίσως αλλάξει λίγο η δικιά μας νοοτροπία και να καταλάβουμε ότι τελικά όλα αυτά που έχουμε δεν μας οδηγούν εμάς στην ευτυχία και ίσως θα πρέπει να πάψουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και αν πάψουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε αυτόματα θα γίνει ο διαμοιρασμός προς τους άλλους. Γιατί κάποια στιγμή, οι άνθρωποι σκέφτονται πάρα πολύ με την. Όλοι μας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, κοιτώντας προς την προσωπική μας ευτυχία και την προσωπική μας εκπλήρωση. Οπότε όλες οι ενέργειές μας, θεωρώ, βασίζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι η αντίληψή μας το τι θα μπορούσε να μας κάνει ευτυχισμένος. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, πιστεύουμε ότι ένας. Κακός ορισμένος καταναλωτισμός θα μας βοηθήσει να αυτοεκπληρωθούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι όταν θα κάνουμε το ταμείο στο τέλος της ζωής μας μετά από μερικά χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτή η δουλειά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δίνει access, σου δίνει μια... Μπορείς να μπεις μέσα σε κόσμους στους οποίους δεν τους έχεις φανταστεί, τους βλέπεις λίγο στις ειδήσεις, κάτι πεντάλεπτα ή μερικά μονόστιλα εφημερίδων και σταματάει η γνώση σου εκεί με το να λες τους καημένους και τα λοιπά. Αλλά μπαίνοντας μέσα και ζώντας το όλο αυτό, τελικά στο τέλος σκέφτεσαι ότι όταν είμαι εκεί εγώ βοηθάω αυτούς ή αυτοί τελικά βοηθάνε εμένα. Δηλαδή ίσως τελικά αυτά που παίρνει κάποιος είναι πολλά περισσότερα από αυτά που δίνουμε. Γιατί είναι τεράστια τα πράγματα τα οποία παίρνεις και πολιτιστικά από διάφορους ανθρώπους και συναισθηματικά δένεσαι περισσότερο και εκτιμάς περισσότερα πράγματα. Και ουσιαστικά όλο αυτό που αναφέρεται βγαίνει φυσικά. Δηλαδή όταν βγαίνεις εκτός αυτού, πάβεις τουλάχιστον προσωπικά να θέλεις να ξοδέψεις πάρα πολλά, πάβεις να θέλεις να έχεις πάρα πολλά, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να σε οδηγήσει σε κάτι ωραίο στη ζωή σου, ακριβώς επειδή έχεις αυτή την εμπειρία προς τα πίσω. Και αυτό που μπορούμε και προσπαθούμε να κάνουμε και προσπαθώ να κάνω τέλος πάντων, είναι μιλώντας με γνωστούς, φίλους ή ακόμα και τώρα, να προσπαθήσω να μεταδώσω λίγο από αυτό που έχω ζήσει, γιατί δεν είναι εύκολο στον καθένα να το κάνει έτσι. Και θεωρώ ότι οι υπόλοιποι από εμάς θεωρούμαστε λιγάκι πρεσβευτές τέλος πάντων της ιδέας των ανθρωπιστικών αξιών και προσπαθούμε να πείσουμε και να τη μεταφέρουμε λιγάκι προς τους οικείους μας, τα παιδιά μας, τους γνωστούς μας ή μιλώντας προς μεγαλύτερο κοινό είτε και μέσω άλλων δράσεων, ούτως ώστε να το φέρουμε αυτό στο προσκήνιο και να αλλάξουμε λιγάκι τη λογική και την παρούσα κατάσταση.
Κυρία Γρακέ, είπατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι από διαβολική τύχη βρεθήκατε στον χώρο αυτό. Μετά τόσα χρόνια, θα υπάρχουν σίγουρα στιγμές και γεγονότα που σας έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση. Θα θέλετε να μοιραστείτε κάποια από αυτά μαζί μας?
Κάτι το οποίο φαίνεται να είναι πάρα πολύ απλό τελικά. Αλλά όντας στο Μπαγκλαντές, σε κάποια στιγμή έπρεπε να οργανώσουμε μια υψηλού επίπεδου επίσκεψη. Δεν θα πω πια σχόλια στο οτιδήποτε τέλος πάντων, αλλά θα έρχονταν κάποιοι υψηλά εστάμενοι και παρατετραμένοι να δούνε τη δουλειά που κάνουμε εμείς σε κάποια συγκεκριμένα χωριά. Και έπρεπε να πάμε σε αυτά τα χωριά στην αρχή για να μιλήσουμε λίγο με τους κατοίκους, να τους εξηγήσουμε το. Τι γίνεται, ποιος θα έρθει, γιατί έρχονται μεγάλες κουστοδίες με μεγάλα μαύρα αυτοκίνητα κτλ. Το οποίο μπορεί να είναι λίγο απειλητικό προς αυτούς. Τέλος πάντων, συζητώντας κάποια στιγμή με τους αρχηγούς εκεί πέρα, ήρθε μια κοπέλα να μας έρθει κάτι, δεν θυμάμαι τι, η οποία ήταν φανερό ότι ήταν τυφλή, ότι δεν έβλεπε. Αλλά πάρα πολύ νέα, και άρχισα να ρωτάω τι και πώς κτλ. Και μου είπαν ότι έχει κάποιο πρόβλημα από όταν 10 χρονών του τίποτε και δεν μπορεί να δίνει 23 ή κάτι. Και όταν προσπάθησα να πάρω περισσότερες πληροφορίες, μου είπαν ουσιαστικά ότι έχει καταράκτη και στα δυο της μάτια και τα μάτια αυτά έχουν κλείσει τελείως και δεν βλέπει από όταν ήταν μικρή. Και ρωτώντας δεξιά και αριστερά πόσο τι και πώς χρειάζεται, είναι, δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό, μου λέει, και δεν μπορούμε να τα πείσουμε. Πόσο είναι το ποσό. Και μου είπαν, τότε ήταν 20 δολάρια το ποσό. Μιλάμε για 6-7 χρόνια πίσω. 20 δολάρια. Και έπρεπε να πάει απλά στην πρωτεύουσα του νόμου και να απλά καταράκτης θεωρείται όχι απλά απλή επέμβαση. Πλέον είναι, πας το πρωί, το μεσημέρι βγαίνεις. Έτσι, δεν είναι κάτι στα δικά μας τα δεδομένα. Και τελικά μαζέψαμε τα χρήματα με την ομάδα μου, μαζέψαμε για να συνεισφέρουν και άλλοι. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να δώσω εγώ, αλλά δεν ήθελα να τους κάνω να νιώσουν περίεργα. Και τέλος πάντων δώσαμε όλοι από 1-2 δολάρια. Και αυτή η κοπέλα μετά από 2 εβδομάδες ξανά είδε και ξανά και πήγε τη ζωή της, τη ζωή της κανονικά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο με χτυπάει κάθε φορά που σκέφτομαι το πώς ζούμε και το τι εκτιμάμε και το ότι εγώ πάω έξω και ξοδεύω, δεν ξέρω, 20-50% ή οτιδήποτε, και με αυτά μπορεί κάποιος να δει και να, όντως να δει και να αλλάξει η ζωή του και να πάει. Ένα δεύτερο πράγμα, αν θέλετε, είναι το πώς εκτιμάμε διαφορετικά τη ζωή. Στην πρώτη αποστολή, όντας μέσα στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να βοηθήσουμε κάτω στην Αιθιοπία, ήταν μια κυρία της οποίας προσπαθούσαν να της πούνε ότι το παιδί της δεν θα τα καταφέρει. Δηλαδή, μιλάμε ότι ήταν ημερών, μηνών ή κάπως έτσι, αλλά το ότι οι γιατροί προσπαθούν να του δώσουν οτιδήποτε για να συνεχίσει να ζει. Και η συγκεκριμένη κυρία, επειδή καθόταν εκεί, γιατί έτσι είπαν ότι πρέπει να είσαι κοντά στο παιδί, να το βοηθάς, να το φροντίσεις κτλ. Όπως τα έκανε κάθε γιατρός σε κάθε δυτικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη, όμως, από ό,τι θυμάμαι, είπε ότι, ξέρετε, έχω άλλα 7 στο σπίτι. Άμα καθίσω και το αυτό το οποίο οι πιθανότητες ζωής του είναι και δεν είναι, σκληρό, δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά ακριβώς είπε. Θυμάμαι και το πρόσωπό της. Δηλαδή, πρέπει να φύγω, γιατί άμα μείνω πολύ εδώ και κάποια τα υπόλοιπα 7 θα χαθούν και αυτά. Το οποίο εγώ δεν μπορούσα εκεί τη στιγμή να το βάλω μέσα στο μικρό μου μυαλό, όντας έχοντας ξεκινήσει, και τώρα μπορώ, αλλά τότε δεν μπορούσα. Και μου φάνηκε πολύ κραυγάλαιο, σε σημείο το τι μητέρα είσαι εσύ. Αλλά αργότερα, όταν κάθεσα λίγο και το συζήτησα με τους πιο έμπειρους συναδέλφους κτλ., μου είπαν ότι ναι, η ζωή αποτιμάται τελείως διαφορετικά. Και σαφώς η γυναίκα είχε κάθε δικαίωμα να σκεφτεί ότι θα πάω να στηρίξω τα υπόλοιπα 7, τα οποία είναι δυνατά, γερά, και έχω περισσότερες πιθανότητες να ζήσουμε, παρά το ένα το οποίο για τους χύψη λόγους δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Και εκεί πέρα αλλάζει λίγο το πώς σκέφτεσαι. Γι' αυτό σας είπα ότι καμιά φορά θεωρούμε ότι βοηθάμε, αλλά ίσως κάνουμε κάτι το οποίο πάει εναντίον των πεπιθήσεων και αυτών που σκέφτονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ή το γεγονός ότι δίνοντάς τους τόσες πολλές φορές βοήθεια, τους κάνουμε να είναι, πώς είναι στα ελληνικά, να μην έχουν διάθεση να δουλέψουν πλέον.
Ανενεργοί.
Ή να έχουν κάτι το οποίο είναι τελείως αφύσικο. Ας πούμε ότι τους δίναμε, θυμάμαι, επί χρόνια μακαρόνια και σταματήσαν να καλλιεργούν τα δικά τους σιτηρά και τα λοιπά, τα οποία ήταν πιο ενδυμικά εκεί, γιατί είχαν συνηθίσει να τρώνε μακαρόνια και πλέον είχαν περάσει κάποια χρόνια και δεν ήθελαν να γυρίσουν πίσω στο δικό τους κομμάτι. Το οποίο σιγά σιγά προκαλεί και έχει άλλες προεκτάσεις απάνω στο κομμάτι. Δηλαδή, αλλάζουμε πολύ το μικροκλίμα πέφτοντας μέσα με ό,τι resources έχουμε, έτσι, με ό,τι λεφτά μπορούμε να βάλουμε και ό,τι δομές μπορούμε να στήσουμε κτλ. Αλλάζουμε βία το πώς μια κοινότητα και μια κοινωνία λειτουργεί, και άμα δεν το προσέξουμε, τη σπάμε, τη διαλύουμε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι θα γίνουν πολύ πιο πλούσιοι από όλο αυτό που γίνεται, κάποιοι θα βασίζονται πολύ περισσότερο σε εμάς, και ουσιαστικά ευτελίζεται αυτή η παραδοσιακή ροή των πραγμάτων, ακριβώς επειδή η αλλαγή γίνεται πολύ βία. Εμείς φυσικά με το φτωχό μας μυαλό βοηθάμε και όντως βοηθάμε, αλλά ίσως θα έπρεπε να σταθούμε λίγο πίσω και να δούμε το τι κάνουμε, το πώς το κάνουμε και με ποιες προεκτάσεις το κάνουμε στο τέλος και τι θα βρούμε στο δρόμο μας όταν φτάσουμε μέχρι εκεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το παράθυρο που μας ανοίξατε, να καταλάβουμε λίγο το έργο σας, να δούμε με τα δικά σας μάτια τους ανθρώπους στις χώρες αυτές, και ελπίζουμε να βαδίσουμε όλοι μαζί έναν ανθρώπινο δρόμο.
Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο και δεν νομίζω ότι έχουμε αρκετά δυνατή φωνή προς τα έξω. Οπότε, δίνοντάς μας αυτή την ευκαιρία, θεωρώ ότι προάγεται πάρα πολύ και εσείς αυτό που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Η σκέψη μας είναι με τους πατριώτες μας την Ελλάδα.
Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παράπονο έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Κρυφό παράπονο έχει. Η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρ' όλα αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα. Α, και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Αχ, και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Στα μάτια μου με στο παλιό βαπόρι, σα στρίδια στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Βουβές γυναίκες άλαλες που δύναμη αναβλύσουν, παιδάκια που δεν νιώθουνε το δρόμο που βαδίζουν. Α, τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Ω, τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά.